En lille video på et tidspunkt. Det kan også være om et kvarter eller 10 minutter. Ja, det er godt. Lad os bede sammen. Kære himmelske Fader, vi takker dig ved Jesus Kristus. Du har skabt os, og at du har genskabt os i ham ved dåbens bad. Og vi beder dig, at du vil komme til os ved evangeliet igen i denne time og åbenbare dig for os og vise os, hvad vi har i din søn Jesus Kristus. Amen. Jeg har lavet en side til dig, som I kan få bagefter. Det er en sammenfatning af vores time her. Vi har tre formiddage, hvor vi vil have troslærer om mennesket, om Guds søn og om nådemidlerne. Og der bliver stillet tre spørgsmål. Hvorfor er vi så enestående? Og det andet, hvorfor er Jesus så enestående? Og det tredje, hvorfor er evangeliet og sakramenterne så enestående? Og her i formiddag er det første om mennesket, og spørgsmålet det er, hvorfor er vi så enestående? Og der var en, der spurgte mig i forbindelse med programmet, om det var ironisk ment. Og det er det jo så også. Og alligevel er det ikke helt ironisk. Der er også en sandhed i, at vi er enestående. Og det er det første punkt, som vi har, at vi er enestående. Det andet punkt, det er lidt om, at vi er individer. Og det tredje, det er lidt om reformationen og individualismen. Og det sidste, det er om, at vi retfærdiggør os ved troen uden gerninger. Det her ord enestående, det er Det fandt jeg på i en bogtitel, og så fandt jeg det også indirekte i dommerbogen. Prøv at slå op i dommerbogen. Kapitel 13, der hvor beretningerne om Samson begynder. Vi kan jo godt være enige om, at Samson han er enestående. Han er, ikke mange ligesom ham. Men det bliver ikke sagt her i teksten, men der bliver sagt, at Gud er underfuld. I Dommerbogen kapitel 13, vers 18, bruges ordet underfuld. Og det er Samsons forældre, som før de fik ham, var de barnløse og troede ikke, de kunne få børn. Det kunne de så heller ikke, men det kunne de så alligevel. Og de spurgte så ham, som åbenbarede det for dem, hvad er dit navn? Og i vers 18 står der, Herrens engel sagde, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuldt. Og så tog Manu af gedekidet og afgrøde offeret og offrede det på klippen til Herren, som handler underfuldt. Gud handler enestående. Det er kun ham, der kan det, og det er underfuldt. Mens Manu og hans kone så på det, slog flammen op fra alteret. Herrens engel steg op til himlen i flammen, mens Manu og hans kone så på det, og de kastede sig ned på jorden. Herrens engel viste sig ikke mere for Manu og hans kone. Der forstod Manu, at det var Herrens engel. Og han sagde til sin kone, nu skal vi dø, for vi har set Gud. Men hans kone sagde til ham, hvis Herren havde besluttet, at vi skulle dø, ville han ikke have taget imod vores brændoffer og afgrødeoffer, eller ladet os se og høre alt dette. Kvinden fødte en søn, og hun kaldte ham Samson. Det her er underfuldt. Det er også enestående i den positive betydning af ordet. Den positive betydning af ordet enestående er, at det er noget ekstraordinært, noget helt særligt. Og det er det første, som vi kan sige om mennesket ud fra Bibelen. At vi er enestående. Vi mennesker er enestående. Vi er skabt i Guds billede. Vi bærer Guds billede fra skabelsen af, fra begyndelsen af. Og formålet med vores eksistens, det er, at vi skal være hos Gud som hans enestående skabning, som hans særlige skabning. Han skabte på 6 dage alt, hvad der er, og den 6. dag skabte han mennesket. Og han skabte mennesket anderledes, end han skabte de andre skabninger. Til de andre, der talte han ikke på samme måde som til mennesket. Han sagde bare, der skal være, og der skal være, og der skal være. Han talte sit ord, og så blev det. Men da han ville skabe mennesket, så sagde han, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. En samtale i Guds væsen, mellem faderen og sønnen og helligånden, og så skabte han mennesket. I sit billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og det er enestående. 1. Mosebog kapitel 1 og 2. Der hører vi om det. Det er ikke godt, at mennesket er ene. Jeg vil gøre ham en hjælper, som står over for ham. Som er hans, som hører sammen med ham. De er der over for hinanden hos ham. Og så skabte han kvinden ud af manden. Og det var også underfuldt, enestående. Også i salme 139 hører vi, at Gud er, at Gud har skabt os enestående. Prøv at slå op i salme 139. Vers 13. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i mors liv. Jeg takker dig for det, jeg er. Og så kommer ordet, underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller I dem? Er de flere end sanden? Bliver jeg færdig? Er jeg stadig hos dig? Og her står faktisk, at mennesket ikke er enestående. For der står her, at jeg stadig er hos dig. Vi er enestående i den betydning, at det er fantastisk, men vi er ikke enestående i den betydning, at vi er alene. Det er vi ikke. Vi er hos Gud fra skabelsen af. Og så er vi kommet til det andet, nemlig at vi desværre også er enestående i den negative betydning af ordet. Vi er faldet fra Gud. Vi mennesker, vi har vendt os bort fra Gud og står alene uden Gud og uden håb i verden. Sådan som vi er i vores syndige natur efter syndefaldet. Og det er det, der fortælles om i 1. Mosebog kapitel 3, at Adam og Eva, de syndede mod Gud og faldt fra, og så blev de ensomme i forhold til hinanden, de blev enestående. De skød skylden på hinanden, og de gemte sig for Gud bag havens træer. Nu er de enestående i den negative betydning af ordet. Ene og forladt, ene og fortabt, ene og skyldig, ene og uden håb i verden. Og hvis I stadigvæk er i salme 139, så kan vi også der finde den side af vores liv, nemlig i slutningen af salmen. Salme 139, vers 19. Gid du ville dræbe forbryderne, Gud. Vig fra mig, I mordere. De spænder rænker mod dig. De farer med løgn mod dig. Altså mod Gud. De vil ikke være sammen med Gud. De vil være ene. De vil stå alene, borte fra ham. Og han har også tanken, at han måske selv kan være i den situation, at han er uden Gud. Vers 23. Rens af mig, Gud. Kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se, om jeg følger afgudsvej. Led mig ad evighedsvej. Hvad gør vi så, når vi står i den situation, at vi er enestående og ikke vil indrømme det? Der er det, at vi ser på, hvem vi er, og ser, hvad vi kan, og ser vores muligheder, og så kan vi godt se, at der stadigvæk er noget underfuldt ved os. Noget, der er enestående i den positive betydning. Og så tænker jeg, jeg klarer mig jo med det. Jeg har min forstand, jeg har mine følelser, jeg har jo mine muligheder. Og så bruger man dem alene. Stående alene. Og det er egoismen. Jeg er ansvarlig for mit eget liv. Jeg skal klare mit eget liv. Sådan tænker det moderne menneske. Hvem skulle ellers klare det? Jeg skal klare det. Jeg har ansvaret for mit liv. Jeg er enestående. Og så opstår der stress, og der opstår bekymringer, der opstår egoisme, og der opstår kampe, der opstår nederlag. Og er det så mærkeligt, at vi så også oplever ensomhed og angst? Jo. Hvorfor er vi så enestående? Fordi vi er syndere. Det er derfor, vi står alene. Og det næste, det er så havoverskriften individ. Og det har noget med det her at gøre. Ordet individ, det er latinsk. Det kommer af de to ord individere, at det ikke kan deles. Det kan ikke divideres. Et individ, det er en, som ikke kan divideres. Du er altså, når man dividerer dig, så når man frem til dig, og så er du, du kan jo ikke deles vel. Du er jo den, du er. Du er et individ, og du er enestående. Det er ligesom med et atom. Atom, det er det græske ord for individ, at det kan ikke deles. Det mente man engang, at atomet det var den mindste bestanddel inden for fysikken. Men så fandt man ud af, at et atom det bestod altså af protoner og neutroner og elektroner. Så det kunne altså godt deles alligevel. Men man brugte ordet individ om mennesket. Og er individ så ikke grundbyggestenen i tilværelsen? Er det ikke basis? For det er det, der ikke kan deles yderligere. Og jeg er et individ. Så må jeg jo altså være noget enestående. Mig selv. Og så tager man sig selv som udgangspunkt i sit liv. Og så fortsætter man at være enestående som individ. Det er individualismen, hvor jeg skal sørge for mig selv, og hvor man lever med det der pres, og man skal med sine gerninger skal man skabe sit eget gode liv. Men spørgsmålet er, om det her er et bedrag, eller om det er virkeligheden, at vi er individer, som selv skal bygge det hele op. Er det virkelig sandt, at et menneske kan skille sig fra sin skaber, uden det får følger? Er det sandt, at man kan skille et spædbarn fra sin mor, uden at det får følger? De er jo individer, begge to, moren og barnet. Er det sandt, at man kan skille andeæg fra en rugende and, uden det får følger? Anden, som ruger, den er jo et individ, og så er der ægene, og der er liv inde i de æg, og de er jo selvstændige. Dem kan man jo ikke dele yderligere. Så dør jo livet. Men kan man skille ægget fra den rugende and, uden det får følger? Kan man skille en mand fra en kvinde, når de er blevet gift, uden det får følger? Nej, det får skæbnesvangre følger. Når vi taler om individ, om ikke at kunne dele mere, og tænker, at derfor må det være grundlæggende, og det er så det, vi har at bygge på, så tager vi fejl. Og eksemplet med spædbarnet og moren er et bevis på, at vi virkelig tager fejl, hvis vi mener, at for det, man er et individ, så kan man klare sig selv. Man kan ikke dele mor og spædbarn op og sige, så I er jo hver jer. Moren vil gå til grunde i smerte. Hun vil komme til at lide af traumatisk stress resten af sit liv, hvis hun forlader sit spædbarn og svigter det. Eller hvis det bliver taget fra hende, vil det være forfærdeligt svært. Og barnet vil dø. Og andeægget, det er en selvstændig del, jo, men det er en del samtidig af noget større. Reden og de andre æg og gråanden. Skil dem ikke fra hinanden, så dør livet i æggene. Sådan må du også se på dit forhold til din ægtefælle. To personer, to individer, ja, men et kød. Og de to skal blive et kød. Ikke et individ, ikke en person. To personer, men et kød. Så kan de gå deres egen vej, fordi de ikke synes om hinanden måske. At jeg råder jo over mit eget liv. Jeg skal jo sørge for mit eget liv på min egen måde. Og hvis jeg kan finde et andet sted, som er bedre, med bedre sex, eller bedre fællesskab, eller bedre forståelse, så kan jeg vel oprette et nyt fællesskab. Men spørg grønnen. Den lå jo ved vores terrasse i 28 dage. Den fløj nogle gange væk om aftenen for at få noget mad. Og så havde den dækket sine æg til med sine fjer. Så ingen kunne se den. Ingen kunne se æggene. Og så kom den tilbage. Den lå der hver morgen. Og til sidst så kom æggene. Så kom ællingerne ud af æggene. Den svigtede ikke. Men vi mennesker, vi vil være enestående på den dårlige måde. Og derfor er der også skilsmisser og svigt mellem mennesker. Men vi er ikke selvstændige, enestående individer. Det er ikke sandt, at vi er det på den måde, at vi bare så kan forlade hinanden. Jeg har også et andet bevis på, at det er falsk, at sige, at jeg er et individ, og derfor bygger tilværelsen på mig. Der er et modbevis i kommunismen. Kommunismen er jo ikke nogen kristelig ting, men er en verdslig ting. Og kommunismen, den vil skabe union mellem mennesker. Kommunismens drøm, det var fællesskab, kollektivet. Vi må ikke lade nogen stå alene, vi skal holde sammen. Og den drøm, den fortæller om noget, om en længsel i mennesket, og om et behov i mennesket. Men vi kan ikke selv bringe den til opfyldelse, den drøm. Men den findes. Og også i forelskelsen findes drømmen. I'm yours forever. To individer, som ikke kan undvære hinanden, hører bare alle de kærlighedssange, de værstlige kærlighedssange. De fortæller jo, at det er ikke sådan, at man bare kan gå sin vej. Ægteskab og familie beviser det også. Skal ikke deles op i disse individer, som så selv skal bestemme, men et fællesskab, som skal leve sammen. Et livslangt fællesskab mellem mand og kvinde. Skabt til enhed. Skabt til enhed med andre. Og søg den enhed på 1000 måder. Og der skabes bånd. I må ikke gå fra hinanden. I må ikke svigte hinanden. Kærlighed søger ikke opdeling. Men kærlighed søger enhed. Forening. Man vil meddele. Man vil forene. Og det sidste bevis på, at det ikke er rigtigt, at vi mennesker som individer kan være os selv nok, det er Guds eget væsen. Guds væsen er fællesskab. Der er en udelelig enhed mellem tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Der står ingen steder i Bibelen, at de er individer. Men der står, de er personer, som hører sammen. En Gud, men tre personer, og de er udelelige. Alligevel tre personer, men kan ikke deles. Jesus siger, faderen og jeg, vi er et. Og alligevel taler han om sig selv som en person, og faderen som en anden person. Han siger også, sandelig, sandelig, siger jeg jer, sønnen kan slet ikke gøre noget af sig selv, uden hvad han ser faderen gøre. Til hvad han gør, det gør sønnen også. To personer, men de gør det samme. De gør det sammen. Den ene taler, elsker, den anden bliver sendt og udfører det. Og i Johannes evangeliet taler Jesus om sin samhørighed med os, med sine disciple. Der står, men før påskehøjtiden, da Jesus vidste, at hans time var kommet, til at han skulle gå bort fra denne verden til faderen, ligesom han havde elsket sine egne, da han var i verden, sådan elskede han dem indtil enden. Han elskede dem til det sidste. Sådan er det sande menneske. Se, hvilket menneske. Jesus er mennesket. Han er den trofaste. Og han elskede ind til enden. Og enden, det var hans død på korset. Han siger også, jeg er vintræet, og I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For uden mig, for skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Altså, hvis du er enestående, så kan du ingenting. Så du er ikke enestående. I kære disciple, I er ikke alene. Uden mig kan I slet intet gøre. De er personer forbundet med deres herre og mester, Jesus Kristus. Og han siger også i sin bøn til sin far i Johannes kapitel 17, jeg beder ikke alene for disse, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig. At de alle må være et, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig. At de også skal være et i os, for at verden må tro, at du har udsendt mig. Og den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skulle være et, ligesom vi er et. Jeg i dem og du i mig, for at de må være fuldkommen et, for at verden skal erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de må skue min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig før verdens grundlæggelse. Store ord om fællesskab, om enhed, men også om enkelt personer, men hvordan de hører sammen, og hvordan Jesus føjer os sammen. Jo, kontakten til Gud, til vores livgiver, er tænkt som et evigt fællesskab mellem Gud og dig. Mellem Gud og dig og din næste. Mellem Gud og os. Og mellem os indbyrdes. Og her er jeg så et individ, som hører sammen med andre, fordi jeg er elsket af de andre. Elsket af Gud, og også elsket af min bror og søster i Kristus. Og tilbage til Salme 139 begynder jo med at sige, Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, når jeg sidder eller står. Og på lang afstand er du klar over mine tanker. Du har redet på, om jeg ligger eller går. Alle mine veje er du fortrolig med. Fællesskab. Gud og mennesket. Og så siger han, hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i graven, er du der? Så er mørket ikke mørket for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Jo, vi er individer, men slet ikke på den måde, som verden tænker. Som man tænker uden Gud. Vi er personer, skabt af Gud til fællesskab med ham. Og i salmens slutning bliver der jo bedt, se om jeg følger afguds vej, det kan også være smertens vej, og led mig ad evighedsvej. Giv os det fællesskab, Gud, med dig og med hinanden. Og nu er det den tredje overskrift. Det er lidt om individualisme og reformation. Og det er en udbredt opfattelse, at individualismen kom med reformationen. Med den lutherske reformation, der havde mennesket indtil da været afhængig af kirken, afhængig af præsterne, afhængig af Gud. Mennesket og menneskets egen samvittighed kom nu på banen på en ny måde. Nu var mennesket ikke længere afhængig af de præster der, som sagde, put penge i kisten, og så springer sjælen ud af skærsilden. De gjorde oprør mod det der tyranni, mod den her autoritet, og nu blev mennesket med sin egen samvittighed autoriteten. Var det ikke Luther, der sagde, at det ikke er tilrådeligt, at man handler imod sin egen samvittighed? Det er jo individualismen, at mennesket handler selvstændigt. Den enkelte skulle bestemme over sit liv, og så mistede efterhånden kirken magten over den enkelte. Og det har udviklet sig, og der har i det her ligget en indbygget sekulariserende kraft, så at det enkelte menneske nu er blevet sig selv nok, uden Gud. Nogle mener, at det ligger i reformationen. Men det er forkert. Reformationen satte ikke individet i centrum. Den lutherske reformation var et opgør med kirkelige autoriteter og med falsk lære. Det var et opgør også med at sætte mennesket i centrum. For reformationen var ikke kun et opgør med kirkelige autoriteter, men også med humanismen eller renæssancen, som var begyndt før reformationen, og som prægede mange på den tid. Jeg har slået lidt op i Gyldendals leksikon på nettet. Betegnelse renæssancemenneske dækker over et individ, der er sikker på eget værd, og til tider med kynisme forfulgte egne mål og drømme. Og i 1400-tallet var de ledende lag, først og fremmest i Firenze, ikke i tvivl om, at deres tid var en ny, strålende epoke, der lagde en mørk tid bag sig, ved genopdagelsen af den klassiske antikke litteratur og kunst. Den fremvoksende individualisme og rationalitet bidrog til, at kirken mistede sin magt. Og så er det, at man blander reformationen ind på en forkert måde og siger, at det er jo, at mennesket bliver selvstændigt. Og vi skal ikke længere lade os tyrannisere af autoriteter. Der var også fromme humanister, som troede på Gud, fromme individualister. Erasmus var en af dem på Luthers tid. Han troede på Gud. Og han sagde, da mennesket nu har denne kraft i sig, denne selvstændighed i sig, så afhænger frelsen først og fremmest af Guds nåde. Men individet har evnen til frit at rette sig mod nåden for at modtage nåden fra Gud. Og ifølge Erasmus er menneskets vilje uafhængig af alt. Din vilje, den er helt fri, og du kan vælge Gud, eller du kan lade være med at vælge Gud. Du kan blive frelst, hvis du vil, og hvis ikke du vil, så kan du ikke blive frelst. Mennesket kan vende sig til det gode og til det sande. Viljen, den er ren. Mennesket kan realisere sig som individ i forhold til Gud. Og det havde Erasmus og de andre humanister på den tid til fælles med renæssancen. Martin Luther, han skrev imod Erasmus et skrift, som hedder Om den trælbundne vilje, hvor han skrev, at mennesket er ikke frit. Mennesket kan ikke selv vælge Gud. Mennesket er ikke fri af djævlen. Mennesket er ikke fri af sine synder. Så Erasmus, du har ikke ret. Mennesket kan ikke selv vælge Gud. Og Martin Luther, han fastholdt Gud som autoritet gennem den hellige skrift. Han sagde ikke kun, at det er ikke tilrådeligt at handle imod sin samvittighed, men han var i sin samvittighed bundet til Guds ord. Og det er den samvittighed, som er bundet til Guds ord, som vi ikke må handle imod. Så vores samvittighed skulle bindes til Guds ord. Og det er ikke bare noget Luther, han sagde det her. Det står i skriften. I skriften står der, at i Romerbrevet kapitel 5, står der, at mens vi nu var fjender, der var det, at Gud han greb ind og sendte sin søn. Mens vi nu var ugudelige, der var det, at Gud han greb ind. Mens vi nu var syndere, Paulus siger også til dem i Efesus, I var døde i jeres synder og overtrædelser, men Gud har gjort jer levende. Og det er jo ikke renæssance-humanisme. Men det er bibelsk. At vi kan ikke vække os selv til live. Og Paulus siger til menigheden i Galatien, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. I kan ikke gøre, hvad I vil. I har ikke kræfter til det. I magter det ikke. Paulus siger også om sig selv, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så her siger han faktisk, at mennesket er ikke et individ. Det er ikke udeleligt. Nej, det er ligesom med et atom, som både har proton og neutron og elektron, så er der også i os en deling mellem kød og ånd. Når vi tror på Jesus Kristus, så er der en deling i os, det gamle menneske og det nye menneske. Og der er det underfuldt, at Gud er kommet til os og har gjort os til sine børn, så at vi må hos ham må leve som syndere og være hans. Barnet, det lille spædbarn, har ikke noget valg. Vælger ikke sin mor. Og ællingen og æggene, de vælger ikke andemor. Og vi har heller ikke noget valg som syndere. Men det er kærligheden hos Gud, der vælger os. I har ikke valgt mig. I har ikke udvalgt mig, siger Jesus i Johannes 15. Men jeg har udvalgt jer. Og det er underfuldt. Vi er frelste, fordi han har gjort alt dette for os. Der står i Romerbrevet kapitel 3, vers 28. For vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Og i Romerne kapitel 4. Den derimod, som ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Og det er det fjerde og sidste punkt. En synders retfærdiggørelse ved tro uden gerninger. Det er underfuldt. Det er underfuldt, at Gud har gjort det sådan. Men der var ikke andre måder. Fordi vores liv kunne ikke ændres, så vi kunne blive salige ved det. Så Gud måtte gribe ind og lade sin søn gøre det for os. Sådan som der står i Romerbrevet kapitel 8. Begyndelsen af kapitel 8. Vil I læse med? Så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, for det, den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens kraft skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Og det er sætningen, at det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, loven kunne ikke hjælpe os til at gøre det rette, for den kom til kort på grund af det i dig, som er kød, som er syndigt, som ikke vil Gud. Du kan ikke frelse dig selv. Det, som loven ikke kunne, fordi du er kød. Fordi du er sådan et dårligt stykke træ. Så lige meget hvor god en snedker, der arbejder med det der dårlige træ, så bliver det aldrig til noget som helst. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud, og hvordan han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed. Han blev menneske, og så gjorde han det i menneskes skikkelse. Som menneske gjorde han det for os. Og fordømte dermed synden i vores kød, for at lovens krav skulle opfyldes i os. Og så har vi ånden, og så er vi Guds børn, og så kalder vi på Gud, og det er underfuldt. Og så vil vi gerne tjene ham. Det er ikke et frit valg, om vi vil tjene Gud. Det er noget, han kalder os til. Men vi kalder det frihed. For vi ved, at alt andet, det er slaveri under djævlen. Men frihed, det er at være disciple hos Jesus Kristus og være hans. Det er en anden frihedsforståelse end i verden. Vi er frie til at tjene vores næste, og det er samtidig vores kald. Andre siger, det er der ikke frihed. Men jo, for vi tilhører ham, som har friet os fra synden og fra døden og fra djævlen. Og den oversigt, I nu får, det er de tre formiddage, og så dagens overskrifter. Det første, det var, at vi er enestående på den gode måde, men også på den dårlige måde. Så er det, at vi er individer. Vi kan jo ikke deles op yderligere, og derfor kunne vi tænke, at alt bygger på mig, men nej. Og de tre eksempler er nævnt. Spædbarnet, grønnen og husvæsen. Og så er der reformationen og individualismen, og til sidst en synders retfærdiggørelse uden gerninger. Og Claus, vil du godt lige hjælpe mig, så jeg kan vise en video her?